Þáttaröðin Íslendingasögur á mannamáli styrkt af þróunarsjóði námsgagna. Komiði sæl og velkomin í Ormstungur. Það okkur mikill heiður að þú sért að hlusta. Við heitum Hjalti og Oddur Ingi og í dag ætlum við að taka fyrir orðið heiður.
Í orðabók orðið heiður skilgreint sem sæmd eða vegsemd. Að heiðra þýðir að virða. Að manni þykir eitthvað mikils virði. Virðing þýðir einmitt það sama og heiður, samheiti þess. Eins og orðin sæmd eða vegsemd.
Í Íslendingasögunum skipti heiður fólks öllu máli. Að annað fólk sýndi manni virðingu og talaði vel mann þýtti að maður hefði mikinn heiður. Og til þess að það gerðist þurfti að leggja á sig vinnu.
Já, einmitt. Karlmenn fóru til dæmis í ferðarlög til útlanda og reyndast kynnast konungum og öðru fólki sem hafði mikil völd. Að eiga peninga var líka gott. Að vera ríkur og eiga valda mikla vini var gott fyrir heiðurinn.
Og ekki nóg með það. Heldur þurfti líka að gæta sig á því hvernig maður kom fram við aðra og hvernig maður leiði öðrum að koma fram við sig. Á miðuldum var fólki nefnilega skipt í hópa eftir því hversu merkilegt það þótti. Var mjög mikilvægt fyrir heiður fólks að láta ekki einhvern minni máttar gera grína sér eða gera lítið úr sér. Þess vegna gættu menn sig á því að sýna vald sitt reglulega.
Það gerði til dæmis með því að stríða hverjum öðrum stundum, til dæmis yrkja nýðuvísur og það sem allra mikilvægast var að hefna sín. Ef einhver gerði þér eitthvað, gekk ekki að láta sem ekkert væri. Þá hætti fólk að sýna þér virðingu. Þú mistir allan heiður.
En nú höfum við nefnt hluti sem áttu við karlmenn, enda fjalla Íslendingasögurnar mjög mikið hvað þeir eru að gera. En hvað með heiður kvenna?
Já, staða kvenna var alls ekki jöfn karla í Íslendingasögurnar. Giftar konur voru í raun og veru eign karla og þurfti að hlýða þeim að mestu leiti. Því skipti máli fyrir heiður kvenna að giftast manni sem var í sömu stöðu. Ekki giftast einhverjum sem var ómerkilegur en þú.
Já og svo voru konur húsfreyjur á sínu heimili og gættu þess að halda heiðri sínum í þeirri stöðu. Þær skipluðu heimilið pössuðu upp að það væri nóg til að mat og fötum, svo réðu þær líka yfir vinnufólkinni og sögðu því fyrir verkum. Vinnufólkið hafði ýmis verkefni gagnvart eigundu sínum og þurfti að sýna virðingu, hlýða í einu öllu. Og mátti jafnvel ekki horfa í augu húsbændana.
Snúum okkur þá að Laxdælu. Það eru rosalega mörg dæmum heiður í Laxdælu eins og reyndar í öllum Íslendingasögunum. Við ætlum að skoða samskipti Melkorku sem þræll Jórunnar sem eiginkona mikils höfðingja Höskuldar Dalakollssonar.
Höskuldur hafði keypt Melkorku sem ambátt eða þrælkonu í Svíþjóð. En ekki nóg með það, heldur var hún líka frilla hans eða hjákona. Það var algengt í Íslendingasögunum að karlmenn ættu eiginkonu en líka hjákonur. En þó það hafi verið algengt, þá er ekki þar með sagt að eiginkonurnar hafi verið ánægðar með það.
Alls ekki. Og Jórunn eiginkona Höskuldar sætti sig illa við að frilla hans væri inn á heimili þeirra. Þar að auki hafði Höskuldur eignast barn með Melkorku sem var einni á bænum. Hann hétt Ólafur Pá. Þarna dæmi hvernig vegið að heiðri Jórunnar. Við skulum heyra hvernig sagt frá samskiptum Jórunnar og Melkorku í Laxdælasögu.
Kvöld eitt var Jórun að hátta og togaði Melkorka af henni sokkana og lagði þá á gólfið. Jórun tók þá sokkana og sló þeim höfuð henni. Melkorka reiddist við og setti hnefan á nasir Jórunar svo það blætti úr. Höskuldur kom þá að og skildi þær. Eftir það lét hann Melkorku fara burt með Ólaf og fekk henni bústað upp í Laxárdal. Þar byggði hún bæ og kallaði Melkorkustaði en Höskuldur fekk henni allt sem hún þurfti að hafa til búsins.
Hjalti, af hverju bregst Melkorka svona við með að kýla Jórunni? Hún er þræll.
Já, það sem er mikilvægt í þessu atrið í bókinni er að Melkorka hafði sagt Höskuldi að hún væri í raun konungsdóttir frá Írlandi og hafði verið rænt þaðan. Hún upplifir ekki að hún sé neitt þræll og í raun finnst henni að hún eigi skilið meiri virðingu en að vera ómerkileg hjákona.
Af þessum samskiptum sést greinilega hversu miklu máli heiður skipti fólk. Jórun er eiginkona Höskuldar og á að ráða yfir Melkorku. Og finnst sér sýnd óvirðing með því að hún sé inn á heimilinu. Hvað þá að Melkorka kýli hana eftir að hafa verið slegin? Eins og sorglegt og það er mátti Jórun slá Melkorku. Vegna þess að Melkorka er þræll og Jórun er húsfreyja. Melkorku finnst hún vera beitt óréttlæti vegna þess að hún sé í raun og veru konungsdóttir. Höskuldur vill svo ekki missa heiður sinn með því að leifa Jórun að ráða þar sem hún er eiginkona hans og ásamkvæmt því að hlýða honum en sér að hann verður að gera eitthvað. Ekki gengur að hafa þrælkonu á heimilinu sem hefur slegið konu hans. Það kemur illa út fyrir hann líka. Þetta verður svo til þess að vinda sögunni fram þar að segja þegar fólk gerir eitthvað óvenjulegt í sögunum þá gerist eitthvað óvenjulegt í kjölfarið.